بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hürmetli birodarlar, o'tgan safargi darsimizda İmam Buxoriy, Sahih al-Buxoriy kitoblarining vahiyning boshlanishiga bag'ishlangan boblarini oxirgi hadisini matnini o'qigan edik. Bugun inshaalloh shu hadisga yozilgan sharh bilan tanishamiz. Bu sharhda hadisning mana shu bobga munosabati va bu hadisni sahihdagi adadlari haqida so'z boradi. Yana hadisda keltirilgan ayrim ismlar va atamalarning ma'nolari haqida suhbatlashamiz. Undan keyin esa shorihlar tomonidan bitilgan savol-javoblar, so'ngida esa hadisdan olinadigan xulosalar va ahkomlar. Birinchi qism, sharhimizning birinchi qismi hadisning bu bobga munosabati, aloqasi va uning sahihdagi adadi haqida so'zlashamiz. Bu bobga aloqasi deganda, ya'ni shu hadis bobi yuqorida aytilganidek vahiyning boshlanishi haqidagi mavzu edi. Vahiyning boshlanishiga bu hadisning nima aloqasi bor? Vahiy boshlangandan ancha keyin sodir bo'lgan voqea haqida ketadi gap bu yerda. Ya'ni Hijratning 6-yilida bo'lgan voqea, bu Abu Sufyan va u bilan birga karvonda Shomga tijorat qilib borgan paytlari va u yerda Hiraql bilan bo'lgan uchrashuv, hijratning demak 6-yilida bo'ladigan bo'lsa, vahiy boshlanishidan bungacha bo'lgan muddat ancha vaqtni tashkil qiladi. Bunga javob berib aytishadiki, vahiyni boshlanishi qanday bo'lgan, u kimga nozil bo'lgan, u inson qanday edilar, demak bu vahiyning boshlanishi, vahiyga taalluqli bo'lgan voqealar, bunga taalluqli bo'lgan mulohazalar, so'zlar atroflicha olinadi. Faqat bir joyning o'zidan emas, faqatgina bir ma'lum muddat, ma'lum bir makon va zamonning o'zidan emas, balki mana shu vahiy taalluqli bo'lgan zamon va makonlarning hammasidan olinadi. Bu voqea vahiy nozil bo'lishdan bir necha yillar keyin sodir bo'lgan bo'lsa-da, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlari keltirilyapti, u kishiga taalluqli bo'lgan so'zlar keltirilyapti, shuning uchun vahiyni boshlanishiga aloqador ekanligi ma'lum, aniqdir. Bu hadis Buxoriy kitoblarida 14 joyda 14 marotaba takror bo'lgan ekan. Avvaldan aytganimizdek, Buxoriyning hadislari takrorlanib keladi. Takrorlanishning sababi har bir bobda, har bir mavzuda lozim bo'lganda, taalluqli bo'lgan joylari shu mavzuga aloqador bo'lgan, bobga aloqador bo'lgan paytda hadis keltiriladi. Ba'zida to'liq keltiriladi, ba'zida bir qismi keltiriladi. Demak, to'liq keltirilganlari yoki qisqaroq qilib keltirganlari, ba'zi bir joylarida undan iqtibos qilib keltirganlarini hisobga olgan paytimizda 14 yerda bu hadis takror bo'lar ekan. Masalan, jihod bobida, tafsir bobida, shahodat, guvohlik bobida, jizya bobida, odob axloq bobida, iymon bobida, ahkomlar bobida, mag'oziy, yana bir kishining xabari, xabarul vohid haqida so'z ketganda, istizon, ruxsat so'rash mavzusi bo'lganda, demak bu hadis keltiriladi, ya'ni ma'lum bir qismlar keltiriladi. Endi ikkinchi nuqta, hadisda ishlatilgan ayrim ismlar va atamalar haqida to'xtalamiz. Bu hadisni ko'pchilikka ma'lum bo'lgan nomi hadisi Hiraql. Hiraql hadisi, ya'ni Hiraql haqidagi hadis deyiladi. Chunki bu yerda zikr qilingan voqealar, so'zlar asosan shu Hiraqlning tashabbusi bilan, Hiraqlni savoli, talabi bilan bo'lgan. Abu Sufyanning gapirgan so'zlari, savollarga bergan javoblari, demak Hiraqlning sababidan bo'lgan. Va u inson haqida bu yerda mana shu hadisning sharhida ko'p gaplar aytilgan. Shuning uchun ham bu hadis Hiraql hadisi degan nom bilan ma'lum bo'lgan. Hiraql kim edi o'zi? Javoliqiyning aytishlaricha, avvalambor bu ism haqida, Hiraql degan kalima haqida gapiradilar. Bu ajamiy ismdir, ya'ni arabcha ism emas, ajam ismi. Ajam deganda arablardan boshqalarning barchasini ajam deyiladi. Ajam ism arablarga kirgan, arab tiliga kirgan arablar, demak buni boshqa xalqlardan olib talaffuz qilishgan. Tarix kitoblarida Gerakl degan shaklda keladi, ko'pchiligimizga ma'lum. Bu Vizantiya imperatori bo'lgan. 31 yil davomida podshohlik qilgan deb yozadilar va buning davrida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik kelgan va shu podshohning zamonida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlar. Buning laqabini arab tilida qaysar deyishadi. Qaysar bu podshohlikni bir turi, davlat rahbarlariga beriladigan unvonlar. Davlat rahbarlari har mamlakatda har xil atalgan, har zamonda har xil nomlar bilan aytilgan. O'sha paytda, demak, Rum davlatining boshliqlarini qaysar deb aytishgan, imperator deb tarjima qilishgan. Forslarning podshosini Kisro deyishgan. Shohlar shunday yozadilar. Turklarning podshohlarini Xoqon deyishgan. Habashada, Efiopiyada Najoshiy deyishgan. Qibtiylarda Fir'avn deyishgan. Misrliklarda Aziz deyishgan. Simyar qabilasida, ya'ni Yamanliklarda Tubba deyishgan. Xitoyliklarda Fagfur, Yunonliklarda Batlimus, Yahudlarda Qaytun yoki Matih, barbarlarda esa Jalut, Sobiyalarda Namrud, Farg'onada Ixshid, Armanistonda Taqfur, Xorazmda Xorazm shoh, Jurjonda Sovul, Tabaristonda Salor deb atashardi deb yozadilar shorih. Hozirgi kunda ham ma'lum prezident deyishadi, yoki bosh vazir deydi, yoki kansler deydi, shunga o'xshash. Har zamon, har makonda o'ziga yarasha atamalar bilan ataladi. Demak, Qaysar o'sha paytda Rum davlatining boshlig'i, rahbarini unvoni, laqabi bo'lgan. Bu odam haqida gapirilganda birinchi bo'lib pulni joriy qilgan, tanga joriy qilgan va qasam yod etishni, podshohga bayat berishni, podshohga bayat qilib qasam bilan bayat berishni joriy qilgan shaxs deyishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida "Iza halaka Qaysar fala Qaysar ba'dahu va iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu" degan ekanlar. Ya'ni Qaysar o'lsa, undan keyin Qaysar yo'q. Kisro o'lgandan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi degan ekanlar. Lekin tarixdan ma'lumki, demak, bu Qaysar o'lgandan keyin o'rniga o'g'li, kimning o'g'li bo'lgan davom etgan. Kisroda ham shunday. Lekin bu hadisning ma'nosi qanday deb agar so'raladigan bo'lsa, buning ma'nosini shorihlar shunday tushuntiradilarki, Qaysar o'lgandan keyin Shomda boshqa Qaysar bo'lmaydi. Kisro o'lgandan keyin Iroqda boshqa Kisro bo'lmaydi deganlar ekan. Chunki Qurayshliklar islomga kelishda mana shu jihatini o'ylab ikkilanganlari bo'lgan ekan. Ya'ni Qurayshiylar arablar Shomga, Iroqqa savdo tijorati bilan borishar edi. Musulmon bo'lganimizdan keyin u yoqqa bora olmay qolamiz-ku, u yerda Qaysar bor, uni askarlari bizni to'sadi, u yoqqa bora olmay qolamiz, tijoratimizdan quruq qolamiz, tirikchiligimiz o'tmay qoladi deb qo'rqishgan. Musulmon bo'lishdan qo'rqqanlar bo'lgan. Shunda payg'ambar alayhissalomni aytgan ekanlar, qo'rqmanglar, bu uzoqqa bormaydi, bu o'lgandan keyin o'rniga boshqa qaysar bo'lmaydi deb. Darhaqiqat, bu o'lgandan keyin o'rniga kelgan o'g'lidan uning zamini Shom ozod qilingan, musulmonlarning tasarrufiga o'tgan, Iroq ham islomga kirgan, musulmonlar tasarrufiga o'tgan. Qaysar degan kalimani ma'nosini so'yish, yorib olish degan ma'nolarini keltirishgan. Bu ularning tillarida, o'zlarining tillarida mana shunday ma'noni bildirar ekan. Buning sababi nima deysa, Qaysar tug'ilayotgan mahalda uning onasi tug'olmasdan o'lgan ekan. Qornini yorib olishgan ekan. Yorib olingan inson degan ma'noni bildirar ekan. Onasi o'lgan, bu tirik qolgan ekan. Keyin o'zi faxrlanib, maqtanib yurar ekan. Ya'ni men hamma chiqadigan joydan chiqmaganman deb maqtanar ekan. Boshqacha odamman, mana onamni qornidan yorib olingan deb maqtanar ekan. Onasini o'lgani ham buning uchun faxr, buning uchun obro' ekan. Qotilulloh. Hamma tug'iladi, men tug'ilmaganman. Shunday alohida dunyoga keltirilgan odamman deb o'zini boshqacha inson sifatida talqin qilar ekan. Kofirlarni, jahillarni fe'li shu. Nimadir topadi. Onasini qornidan yorib olingan bo'lsa, o'shani ham o'ziga bir muhabbat qilib, o'zi uchun bir shuni ham dastak qilib obro' orttirishga, shu bilan ham odamlardan o'zini afzal sanashga, o'zini ustun sanashga foydalanadi. Unaqa topilmasa boshqa tomondan topadi. Agar hamma tug'iladigandek tug'ilgan bo'lsa, uni ham yana bitta o'zicha afzal tomoni chiqadi. Hadiste kelgan yana kalimalardan Banul Asfar, ya'ni sariqlarning bolasi, bolalari, sariqlarning avlodi degan ibora kelgan. Bu rumliklar haqida aytilgan so'z. Rumliklar o'tgan suhbatlarimizdan ma'lum, Shom, Turkiya va bu yog'i Yevropaga ulanib ketadigan hududlarda yashaydigan xalqlar. Ularni sariqlarni farzandlari, avlodlari deb aytishgan. Buning sababi nima deb savol qo'yiladigan bo'lsa, dedilar shorih, Habashiylarning zo'ravonlaridan, qo'mondonlaridan yoki podshohlaridan biri o'z zamonasida ularni yerga hujum qilgan, bosib olgan va ularning ayollarini chul qilib asir qilgan. Keyin ulardan tug'ilgan bolalar mana shunday bo'lgan. Ya'ni Habashiylar qora tanli, ular esa oq tanli bo'lgan. Ulardan kelgan farzandlar, ulardan tug'ilgan farzandlarning rangi yana bir boshqacha bo'lib, sariqqa moyil, ko'zlari ko'k, ranglari sariq, ba'zilariniki jigarrang avlodlar paydo bo'lganligini yozishadi. Rumliklarning asli kelib chiqishi, nasl nasabi borasida yana bundan boshqa so'zlar ham yozilgan. Ulamolar turli xil fikrlarni bildirganlar. Harbiy degan ulamo aytadilarki, bularni asfar deb, ya'ni sariq tarjimasi arabchadan sariq degani bo'ladi, lekin bu asli bunaqa tomondan emas, balki shunday nomli inson bo'lgan. U Rumning o'g'li bo'lgan Al-Asfar bin Rum bin Aysu bin Ishoq bin Ibrohim alayhissalom. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning o'g'illari Ishoq, Ishoqning o'g'illari Aysu, uning o'g'li Rum, uning o'g'li Asfar bo'lgan. O'shalardan tarqagan avlodlar bular degan ta'rifni ham berishgan ekan. Demak, ba'zilar bularni Ibrohim alayhissalomning Ishoq o'g'illaridan tarqagan avlodlar deyishadi. Ma'lumlaringiz kim? Ibrohim alayhissalomning ikki o'g'illari Ismoil va Ishoq alayhissalomlar bo'lishgan. Ismoil alayhissalomdan arablar va ulardan bizning payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlar. Ishoq o'g'illaridan esa Banu Isroil qabilasi vujudga kelgan va barcha Banu Isroil payg'ambarlar mana shu Ishoq o'g'illaridan tug'ilgan, paydo bo'lishgan. Ularning yana bir o'g'illaridan, ya'ni Aysu, Aysuning o'g'li Rum, uning o'g'li Asfar, ana shulardan tarqalgan rumliklar, ya'ni yevropaliklar shulardan tarqalgan deb yozishgan. Endi ba'zi joylarning nomi, hadisda keltirilgan joylarning nomi ustida to'xtalamiz.